Ok, nå har vi kommet til slutten i Efeserbrevs-serien, om vi vil. Og som de to, i alle fall to foregående kapitlene, eller gangene, så har det vært ganske konkret det som står også i dag. Det er ganske konkret det som vi skal lese om i dag. Og det er spennende når Bibelen er konkret. Dette er ikke nødvendigvis høye og på en måte svevende tanker, litt sånn vanskelig å få fatt på. Sånn. Det er kjempekonkret. Vi skjønner hva det betyr. Og da er det utfordrende. Har det noen ting å si for deg når Bibelen er så tydelig at den kan ikke misforstås? Har du egentlig tenkt at det skal få noen konsekvens for livet ditt? Betyr hans vilje noen ting for deg? Gir du han rett når Bibelen gir retning for livet vårt? Hvis du ikke har tenkt å følge Guds vilje, er han egentlig din Herre da? Det er mange som kan være glad i Jesus og glad i budskapet at han er glad i oss og kjærlighet og litt sånne der ting. Nå fløser litt altså, men jeg tror vi skjønner det. Men det er ikke like mange som er opptatt av å høre det, som er villige til å høre fra den samme Jesus hvordan vi skal føre livet vårt her på, mens vi lever. Hvordan skal det se ut egentlig? Nå har vi hatt om Efeserbrevet i seks bolker, seks søndager etter hverandre. Har det forandret deg noe? Har det gjort noe med ditt gudsforhold og på en måte vært i Efeserbrevet nå, hele tiden? Jeg tror en del kan vitne om det da. Men hvis det ikke har forandret noe som helst, da tenker jeg at det er noe som ikke er sånn som det skal være da. Det var en sånn bardus start. Men jeg tror det er viktig for oss å tenke på det da. Jeg har faktisk tenkt å si litt om alt i dette kapitlet her. Men det blir likevel to deler da. Først en del om det å være barn, å være forelder, og det å være et arbeidsforhold. Og deretter den Guds rustning, det er liksom den siste delen da. Vi fortsetter med å be. Gode Jesus, vi takker og priser deg for at du er til. Du har skapt alt. Det står at det er ingenting som er til uten at du har villet det og fremmet det. Og du opprettholder alt. Du har gitt oss livet, Jesus. Og du har gitt oss ditt ord. Nå ber vi at du må lære oss å kjenne deg. Åpenbar ordet ditt i ditt navn. Amen. De tre første versene er sånn som det her. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren. For det er rett og riktig. Du skal hedre din mor og din far, eller far og din mor, og dette er det første budet med et løfte. Så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Det er Guds vilje for ditt liv. At du skal være lydig dine foreldre. Og da kan det kanskje melde seg med en gang. Ja, vil det si at jeg skal være lydig i alt, absolutt alt? Skal jeg ha en blind lydighet til mine foreldre? Nei, det mener jeg ikke du skal gjøre. Det står i Herren. Og det er en nøkkel til å forstå det. Det er ikke så veldig mange av dere som er barn eller ungdom her nå da. Vi er litt rukket nå først. Men snart så blir det til oss alle nemlig. Men det står altså i Herren. Det som betyr mest i ditt liv, det skal være ikke dine foreldre, men Gud. Det er han som har siste ordet. Så hvis du blir bedt om noe som går mot Guds vilje, Ruben, da vet du, no. Dette får dere ikke lov til å si. Da skal man bryte med sine foreldre. Men så har jeg tenkt, hvor lenge er man egentlig barn? Når slutter det her på en måte å virke? Når gjelder ikke det her lenger? Jeg er en voksen, 32 år. Gjelder det her for meg? Og da tror jeg vi må si at jeg skal ikke lyde mine foreldre lenger. Men jeg skal hedre dem, sånn som budet sier. Du skal hedre din far og din mor. Når man blir voksen, og når man... Og ja, særlig så står det jo når det går inn i et ekteskap, så står det faktisk at du skal forlate din mor og din far. Så du skal starte en ny enhet, du skal bryte med din mor og din far. Men det her er noen ting som jeg har tenkt på for min egen del, siste årene egentlig, at for mamma, jeg har en mor som lever, holdt jeg på å si, eller en far som ikke lever lenger her, men jeg har mamma igjen da. Og det at jeg ringer henne, det betyr veldig mye for henne da. Det at jeg besøker mamma og prioriterer henne, det er viktig. Og det har jeg nok tenkt for lett på i en del år. Tenkt for lett på at jeg faktisk fortsatt skal være med å hedre henne da. For noen år siden så var det en rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som NLM eier i Oslo, som heter Kjetil Jensen. Og hvis jeg har forstått historien riktig, så var han en kjempegod rektor. Han gjorde en kjempegod jobb, og det er en kjempeviktig stilling. Men han sa opp jobben, for at han har en mor på Sørlandet, som han måtte ta seg av, eller ja, som han på en måte måtte ta seg av da. Var ikke det viktig å være rektor på Fjellhaug? Jo, det var det, men han måtte hedre sin mor da, bare i dette tilfellet. Så da gjorde han det. Da flyttet han hjem igjen, eller hvor han var. Og det har jeg tenkt på her i forsamlingen, Arne Harald Steilbu. Og i dag har du med deg din far. Jeg tror jeg har tenkt på det hver gang jeg har sett du og hatt med deg foreldrene dine. Så tenker jeg, det er godt. Det er et godt eksempel. Du er med å hedre din mor og din far, og det er et eksempel for oss andre her, altså. Det er veldig, veldig flott. Det neste. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Det her bibelordet forkynner til oss at som forelder så må vi, eller du skal sette grenser for ditt barn. Det er en forutsetning for at dette skal stå. Men reaksjonen som du gir når de her grensene blir brutt, den må stå i samsvar med bruddet, hvis du kommer på den. Den reaksjonen som et lovbrudd får i din heim, det må stå i samsvar med det som er gjort. Du kan ikke komme med urimelige krav. Jeg har lyst til å drive nesten litt egen reklame, men det er jo ikke det da. Jeg er jo med, jeg er redaktør i en kristen ressursnettside som heter foross.no i år. Og der er en podcast som heter Familielivet. Jeg har ikke sagt så mye om det her i forsamlingen før, men nå er det en bra anledning da. De 17 første episoderne, det har titelen Ekteskap og samliv. Det er ganske relevant egentlig for mange her. Der er det i hovedsak jeg og Elisabeth som snakker i lag om ulike emner i ekteskap og samliv. Og så er det 23 episoder, tror jeg, etterpå det, som handler om kristen barneoppdragelse. Og der er det i hovedsak jeg da, som samtaler med masse forskjellige folk rundt om i Norge på forskjellige emner. Det vil jeg sterkt anbefale å lytte til. Men her står det altså at vi skal gi en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje, og det er også nøkkelen her da. Med andre ord, det er Guds bud til hvert menneske som må være standarden på en måte for barneoppdragelsen. En kristen barneoppdragelse oppdrar etter Guds bud. Og så har jeg tenkt, det er en nyttig ting å tenke på. Hvordan er det Gud oppdrar oss? Vi er hans barn, og hører til oss han. Hvordan er det han oppfører seg overfor oss? Det er et eksempel. Han har tålmodighet med oss. Det er det han har. Han vil oss det beste, og han gir oss veiledning. Så på samme måten som Jesus ga seg selv for oss, så skal vi gi oss selv for våre barn. Vi skal legge ned vårt eget og fremme dem, fremme deres. Både for at de trenger det her i livet, de trenger det for sitt menneskelige liv, om du vil, men også for å etterlate dem et eksempel. At de gjennom vår barneoppdragelse skjønner litt av hva Jesus har gjort for oss, rett og slett. De får et glimt av hvem Gud er. Jesus sier til oss at vi skal elske vår neste, og våre barn og vår ektefelle er våre nærmeste nester. Så står det sånn her. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn, det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. For at vi skal, jeg tror kanskje de fleste er med på den fra før, altså. Men det, vi må si det, at når det står slaver her, så må vi skjønne at slaver, når det her blir skrevet, ikke er det samme som slaver nå. Når vi hører slaver nå, så tenker vi gjerne mørkhuda folk i USA som ble utnyttet, transportert fra Afrika, kom til USA, og forferdelig greie. Eller vi kan, i dag er det jo moderne slaveri med sexslaver, liksom. Det er ikke den typen slaver det står om her. Når det står om slaver her, så er det slaver på den tida, og de hadde faktisk ganske mye rettigheter. Enkelte plasser så kunne slaven jobbe seg opp penger nok til å kjøpe seg fri, faktisk. Og mange av dem, ofte så hadde de tid, kunne bare slave i 7 år, for eksempel. Men mange valgte å bli slave videre, for det alternativet var ikke noe bedre, liksom. Så slave er egentlig veldig... Vi må oversette det med arbeidstaker i dag. Så når det står slaver her, så må vi tenke, det er en arbeidstaker. Og så har jeg tenkt, dere som er ungdommer, dere kan tenke skoleelev når det står her. Dere skoleelever, vær lydige mot deres jordiske lærere, om du vil, som mot Kristus selv. Det er grunn til å si, mener jeg da. Og så står det da, vi som gjør en jobb, vi som er ansatt, du som er elev, vi skal ikke være øyentjenere, det vil si bare gjøre det som blir sett og anerkjent av andre mennesker, det på en måte er det viktigste da. Vi skal være Kristi tjenere og gjøre Guds vilje hele hjertet. Og da har jeg tenkt, når dere sitter med leksene hjemme og har fått lekse, da står det jo her, gjør det ikke det, at de leksene der, de skal du gjøre for Gud. Du gjør dem fordi du må lære noen ting, og læreren har sagt og litt sånne ting. Men jeg mener at her står det faktisk at du skal gjøre dem for Gud, altså. Det må vi gjøre. Hvis noen har noen innspill på det, så vil jeg gjerne snakke litt om det etterpå. Men er det ikke det som står? Og så det siste verset i denne sammenhengen da. Dere herrer, gjør det samme mot slaven deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Herrer blir jo da arbeidsgiver, eller lærer kanskje. Det er jo en del lærere her. Husk at du står under Herren. Og det må jo være, tenker jeg, for det er så lett når vi har et maktforhold mellom mennesker, at det blir utnyttet. Det er superlett for oss å utnytte et maktforhold i negative måter. Men vi må huske at vi står alltid under noen. Uansett hvor høyt du kommer på en måte i, skal vi kalle det, samfunnshierarkiet. Trump, liksom. Jeg vet ikke helt. Dårlig eksempel, kanskje. Men uansett, dere skjønner, liksom langt opp da. Han står også under noen. Han står under Gud. Alle gjør det. Det er ganske konkret. Og hvis du tenker i ditt liv at jeg vil ha Jesus til Herre i livet mitt, da har de tingene her noen ting å si. Det må få en konsekvens for livet ditt, de tingene her. Og så avsluttes brevet med, i min bibel så står det en overskrift, Guds rustning. I noen bibler så står det Guds fulle rustning. Og det står... Vi skal lese det, så vi får det med oss. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte om livet, og ikle dere rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Det som Paulus på en måte wrapper opp hele Efeserbrevet med her, det er sånn tydelig sånn kampbilde. Guds rustning, en soldat, vi skjønner liksom det, og så er det en del av soldaten sin bekledning på en måte, som beskrives. Og den kampen her, den står imot makter og åndskrefter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er rett og slett Satan, som det står om her. Djevelen på, jeg vet ikke om det er gresk eller hva det er for noe, så er djevelen, det ordet som brukes der, er diabolos. Og det betyr noe sånt som motstander. Djevelen er en motstander. Og så har jeg tenkt, hva er han en motstander av? Han er jo motstander av oss da. Mennesker, men han er en motstander av alt det som Efeserbrevet har forkynt tidligere. Hele pakken som Efeserbrevet på en måte legger inn over oss, det er djevelen motstander av. At vi har fått alt i Kristus, at vi er frelst ved tro, at vi skal legge av det gamle mennesket og ikle oss det nye, at vi skal følge hans bud. Djevelen vil ikke det. Jeg skal lese to stilige vers for dere. Det første er om djevelen, og det andre om Jesus. Og så hør linken mellom de her to. I det første Peters brev 5:8 så står det sånn: Vær edrue, våk, deres motstander, djevelen, der har du jo motstander, sant? Går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Sånn er djevelen. Han vil oppsluke, og han går rundt og søker, og vil... Han er ikke bra, rett og slett. Og så står det om Jesus i historien om Zacchaeus i Lukas 19:10. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Fantastisk. Djevelen søker noen han kan oppsluke. Men menneskesønnen er også ute og søker. Men han for å frelse det som var fortapt. Ok. Og så har jeg lært, og det har jeg lært av erfaring, at noen ting gjentas, noen ting sies mange ganger, da er det viktig. Husk, ta noe på vottene nå. Husk lua, hørte jeg, det var mamma det her da. Og nå så sier hun ikke så mye det, men nå sier hun, kjør forsiktig. Hvor mange ganger hører man ikke det når man kjører fra ferie liksom? Kjør noe forsiktig, ja. Men det er jo for at det er viktig da. Og i den lille stubben som vi har her, så står det 4 ganger, bli stående. Bli stående. Stå, eller stå fast. Eller noe sånt. 4 ganger står det det. Og 2 ganger så står det, ta Guds full rustning på. Ta på, liksom. Det Paulus vil, er at vi skal gjøre motstand og bli stående. Det vil si, seire, rett og slett. På... Fjellheim Bibelskole, så ble jeg kjent med en kar som heter Arnfinn Hamar. Kanskje noen kjenner han. Herlig frelst på Evangeliesenter. Alkoholiker, tidligere alkoholiker. Og han tenkte veldig konkret om det her. Så hver morgen, når han sto opp, så tok han på seg i gåsene. Den Guds fulle rustning, han tok beltet liksom. Tok på seg det, tok på seg brynjen og gjorde seg klar for dagen på en måte. Han ikledde seg rustningen. Ta på Guds fulle rustning. Og nå skal jeg vise dere noe utrolig stilig. For i Guds fulle rustning så er det 6 deler. Det er her de 6 delene som beskrives liksom. Og så vil jeg prøve å vise at det er ikke 6 deler Paulus vil si oss. Det er én del. Det er én ting Paulus vil si oss når han viser oss alt det her. Det står i vers 10. Bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Og hvordan blir du sterk? Og så står det. Ta på Guds fulle rustning. Er ikke det litt rart? Det høres ut som at styrken er i rustningen. Var dere med på det? Bli sterke i Herren. Ta på Guds fulle rustning. Når David skal kjempe mot Goliat, så får han en rustning av Saul. Men den hemmer han egentlig bare, så han må kvitte seg med rustningen. For styrken lå jo ikke i rustningen, det var ikke derfor David vant. Det var jo en person, sant? En rustning er en død ting, den har du på deg, og så må du selv løfte og gjøre og alt mulig sånn der. Men her er det ikke det som skjer. Er dere med på det? Ser dere det? Jeg tror det var du, Vegard, som nevnte det først, og Grommeletter, du tok opp tråden også, med at Paulus er inne på hemmeligheten, mysteriet, i Efeserbrevet. Og jeg tror faktisk vi er inne på det her også. Her er det en hemmelighet, et mysterie ved det å være en kristen. Styrken for en kristen ligger ikke i oss selv, men i det Gud gir oss. Det er ikke helt tilfeldig at jeg har på meg en t-skjorte som jeg har på meg i dag. Det fikk jeg til jul i fjor, det er forskjellige sånne actionfigurer her. Og Jesus sitter i midten og sier, "And that's how I saved the world." Sånn var det å redde verden. Alle de her driver jo å redde verden og sånn, og så, ja, ok, det var du som redde verden, ja. Og her sitter Iron Man også, han drikker limonade for anledningen. Og jeg tenkte, det som står her, det er liksom som Iron Man, egentlig. For Iron Man, han er ikke han er ikke en heltefigur, han er en vanlig mann, han er en vanlig person. Men når han går inn i drakten, da er han en helt, om du vil. Da er han en, ja. Fordi at det er drakten som har styrken. Det er akkurat det samme da. Nå skal jeg lese noen bibelvers på hver av de her, og så kommer jeg til poenget mot slutten. Sannhetens belte. Johannes 17:17 så står det, "Ditt ord er sannhet." Og Johannes 14:6 står det, "Jeg," det er Jesus som sier, "jeg er veien, sannheten og livet." Rettferdighetens brynje. I Isaiah 61:10 så står det, "For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg." I Efeserne 2:4 så står det om, eller linken der da, fra fredens evangelium, "Han er vår fred." Og så står det om troens skjold. Det er faktisk veldig kraftig. Troens skjold, hold det høyt. Hvorfor skal du holde det høyt? Nei, det må jo være for at når det kommer en pil da, flygende, så kommer jo den nødvendigvis ifra, opp ifra, hvis den er skutt i alle fall. Så hold skjoldet der som pila kommer. Det er jo det som står her egentlig. Så jeg tenkte du skal holde skjoldet der som du er svakest, der som synda er lettest, kommer inn på deg, der skal du holde skjoldet da. Og det som det står om troens skjold er at med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Det står faktisk ikke du kan slukke noen, eller du kan slukke de fleste, eller et eller annet sånt. Du kan slukke alle den ondes brennende piler. Det er ganske crazy løfter da. Uavhengig av hvor mange piler Satan sender mot deg, så kan du slukke dem alle sammen med troens skjold. Det oppleves jo ikke alltid sånn da. Men det er det som står. I 1. Johannes brev 5:4 så står det sånn, "For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som har seiret over verden er vår tro." Vår tro har makt i seg til å vinne alt. Og hvorfor har den det? Nei, det er jo ikke fordi den er så fryktelig sterk i seg selv, da, nødvendigvis. Hvor sterk er de tro? Er de tro sterk nok til å vinne over hele verden? Kan de tro... Hvor mange er det som har en tro som er sterk nok til å slukke alle ondes brennende piler? Ingen som har det i seg selv. Men troen tror på noe. Jeg tror på Jesu evige seier. Jesus vant en knusende seier. Han ble faktisk knust i seieren. Og han lengte etter å gi hvert menneske del i denne seieren. Ok, frelsens hjelm. Salme 118, vers 14. "Herren er min styrke og lovsang, han er blitt min frelse. Og åndens sverd som er Guds ord." Johannes 1:1, "Ordet var Gud," åpenbaringen 19:13. "Han er iført en kledning som er dryppet i blod, og hans navn er Guds ord." Det er Jesus, det snakker om det. Hans navn er Guds ord. Og nå håper dere skjønner, det er ikke sex. Forskjellige ting nødvendigvis. Det kan jo være det også, altså. Men det er det som jeg vil trykke på nå, da. Det er ikke seks forskjellige ting Jesus, Paulus, har til oss i åndskampen. Men det er én, og det er Jesus Kristus selv. Det er han som er verdt å satse på. Det er han som makter å stå i kamp, i kampen. Jeg har lyst til å si kort til deg som enten vet at du ikke tror på det her, eller leter litt etter hva du skal tro, da. Kjernen i kristen tro er akkurat det her, at Jesus, Gud selv, kom på eget initiativ til jorda som menneske for å dø på et kors. Og når det skjedde, akkurat sånn som planlagt, da, så vant han en evig seier. I Kolosserne 2, 14 og 15 så står det sånn: gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, det tok han bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Gjeldsbrevet ble sletta ut, og han kledde åndskreftene, de der som det sto om, motstanderen og alt det der. Det ble kledd nakent, åpent. Han viste seg som seierherre. Og nøkkelen for det, da, det er at synden ble tatt bort fra menneskene, rett og slett. Så for det første så er skyld og gjeld på grunn av synden tatt bort. Og for det andre så er alle onde åndskrefter og Satan selv, da, uten makt over det mennesket som har del i denne seieren. Og det er mulig å ta del i, da. Det er evangeliet, det. Det er budskapet om at denne evige seieren, den kan du få. Du kan begynne å tro på det. Bli en sånn en som alltid holder troens skjold høyt, som det står om da. Hør det Jesus har gjort for deg. Tro på det, og ei allerede nå en evig seier over alle onde åndskrefter i Jesus Kristus. Bli stående. Ta på. Og så har jeg lyst til å avslutte nå med å lese litt ifra noe som er ganske prøvende. For Efeserbrevet er skrevet rundt 60-tallet, ca. 60 etter Kristus og sånn. Og så 30-40 år etterpå det her ble skrevet, så sitter Johannes, disippelen til Jesus, apostelen, på Patmos. Den eneste av disiplene som mest sannsynlig døde en naturlig død, aldri blitt drept for at han trodde på Jesus. Men han skriver brev, han får et syn fra Jesus. Og så skriver han brev fra Jesus til de her menighetene som har poppet opp nå, da, etter at evangeliet har blitt spredt rundt. Og han skriver det første brevet til efeserne. 40 år etter at Paulus skriver brev til dem om det her, så får de et nytt brev, om du vil, fra Jesus selv. Og der står det fra Johannes Åpenbaring 2-5 leser jeg. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Det er jo kjempebra greier. Det må bli bra. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og så, hva skriver han da? Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før, ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Dette gjentar seg dessverre mange ganger. En menighet som Paulus, det er jo ikke hvem som helst heller da, en menighet som Paulus startet, de begynte godt. Og alle, kanskje kjenner vi noen som begynte godt. Men etter hvert da, så var det alt mulig annet fjas, må vi si, som ble viktigere da. Jesus var ikke så viktig lenger. Og så står budskapet: tenk på hvor du sto før du falt. Ja, det var jo akkurat det Paulus avslutta med til efeserne. Nå må dere stå fast. Nå må dere holde troens skjold høyt. Og så får de brev 40 år etterpå. Tenk på hvor du sto før du falt. De hadde med andre ord falt. Jesus ble borte for dem. Rustningen var ikke på. Enkelt og greit. Den første kjærligheten var borte. Vend om, får de beskjed om. Og det er budskapet også. Så. La oss vende oss om til han. Den eneste. Vårt eneste håp. Og så har jeg tenkt å helt til slutt nå dra linken helt tilbake liksom, til oss foreldre. Ganske mange foreldre her. Og, men også som forsamling og til sin disipler av Jesus da. Efesemenigheten, de får egentlig ganske mye skussmål for ting de er gode til å holde seg borte fra. De er flinke til å prøve gjerninger og passe på at det ikke det og det skjer og masse sånne greier. Flinke å sette opp gjerder på en måte. Men det hjalp så lite når det viktigste glapp for dem da. Vi kan være flinke til å advare ungene våre mot å dra på fest og bruke narkotika og masse sånne tull. Men det hjelper ikke hvis det er viktig, hvis vi ikke klarer å lede våre barn til det viktigste, til Jesus Kristus selv. Til å holde oss til han da. Det er ganske utfordrende, det som vi leser om nå. Men det er veldig mye trøst og veldig mye hjelp å hente av det også. Ta Guds fulle rustning på. Tro på Jesus. Hold troens skjold høyt. Og alle den ondes brennende piler kan slukkes. Jeg skal avslutte med å lese de to siste versene i Efeserbrevet 6. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå. Skal vi be. Gode Jesus, takker deg for alt det som du har gjort for oss. Vi vil aldri, om vi hadde lovprist deg resten av vårt liv, så hadde det ikke vært nok til å prise deg sånn som du egentlig fortjener. Men du har kommet oss i møte med nåde. Og du vil være den eneste og den viktigste for oss. Takk at du gir oss veiledning for livet. Takk at du vil holde oss hos deg. Jeg ber at det må skje med hver enkelt av oss som er her. Jeg ber at vi kan hjelpe hverandre i veien, på veien gjennom livet, i lag med deg. Amen.